Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 58. Americký sen po Česku aneb chicagský starosta Čermák.
No tak honem, honem, nástupovat! Za chvíli odplouváme a na opozdilce se nečeká.
Jsme v polovině 70. let předminulého století a tohle by mohl být nějaký severoněmecký přístav. Brémy? Hamburg?
No, tak další, pojďte si vy. Jo, vy s tím dětskem, pojďte, jméno a příjmení.
Čermáková Kateřina a tohle je můj manžel Antonín a tady, no... Synáček se jmenuje po tatínkovi, takže taky Toníček.
Počkat, v seznamu pasažerů vás nemám.
Ale...
No, nemám. A... Ne, jo, tady, mám, no. Tak další.
A kam se pluje?
Do Ameriky, kam jinam. Plavba potrvá bratru několik týdnů a cílová stanice je New York, Baltimore nebo New Orleans.
Ano, Spojené státy, země zaslíbená, země netušených možností, symbol svobody. Víte, naše rodina je skladná, ale rozhodli jsme se odjet jaksi za lepší.
No, tomu rozumím.
Chtěli bychom se usadit v Chicagu. Tam je prý početná česká komunita.
Ženská, nezdržujte a postupte si. No, všichni plujou za svým snem. Myslí si, že je tam čeká bájný Eldorado.
A třeba čeká, co vy víte? Tady Toníček, až vyroste, se možná proslaví, dosáhne něčeho velkého, mohl by se stát třeba v Chicagu starostou.
Starostou? Chlape, vy teda máte fantazii. Tak kdo je další na řadě? Pojďte.
Možná to bylo právě takhle. A možná taky ne. Na tom nezáleží. Faktem ale je, že jste měl pravdu.
To mě těší. A v čem konkrétně?
No.
Že z malého Toníčka, kterému ještě nebyly ani 2 roky, když se s rodiči v roce 1874 nalodil na zaoceánský parník, vyroste významný muž.
Antonín Čermák.
A nebo možná spíš... Tony Čermák.
Jehož příběh si budeme vyprávět.
Pro jeho lepší pochopení mi dovolte začít trochu ze široka. Češi se na severoamerický kontinent uchylovali zejména před náboženským pronásledováním už v raném novověku.
Jejich proud mohutně zesílil po roce 1848.
Odhaduje se, že od tohoto roku až do konce první světové války od nás odešlo do USA na 350 tisíc lidí.
Stěhovali se za prací. Rolníci se usazovali v prériích na středozápadě a na jihu v Texasu.
Dělníci se koncentrovali ve městech.
Čeští přesídlenci ale národnou zemi nezapomínali. Zakládali si spolky.
Už roku 1865 byla v St. Louis založena první organizace Sokola a o 13 let později vznikla dokonce celoamerická národní jednota sokolská.
Vydávali v češtině knihy i noviny.
Například Slovan amerikánský, Národní noviny či Slávě.
A v místech s větší koncentrací českého obyvatelstva fungovaly i krajanské školy a farnosti.
Nejvíc českých imigrantů se usazovalo na břehu Michiganského jezera ve městě Chicagu.
Na počátku 20. století v něm žilo více než 100 tisíc Čechoameričanů.
Většina z nich pracovala jako dělníci na jatkách, pilách či v docích.
Ve čtvrtích, které nesly názvy jako Praha, Plzeň, Česká Kalifornie či Nový Tábor, si spousta živnostníků otevřela hospody, obchody, krejčovské dílny nebo pivovary.
Měli tam také kostel svatého Václava a dokonce i hřbitov, na kterém bylo po půl století od založení pohřbeno přes 50 tisíc lidí.
S trochou nadsázky se říkalo, že Chicago bylo před první světovou válkou třetí největší české město na světě.
Hned po Praze a Vídni.
Lékař, publicista a amatérský historik Jan Habenecht, který žil v Nebrasce a právě Chicagu, roku 1910 napsal.
V českých ulicích jest dosti ruchu, čilého maloobchodu a i pěkných budov. Rovněž jest nepopíratelnou pravdou, že Chicago jest nejen uznanou metropolí amerických Čechů, vynikajíc nad jiné české osady v Americe počtem, inteligencí i jmením krajů.
Dobrá. Jsme tedy v Chicagu, kam měla namířeno i rodina Čermákova z Kladna, kterou jsme potkali, když se naloďovala na parník. Jak se jim vede?
Ujde to. Toník roste a musí se otáčet. Odmala pracuje v tamních továrnách.
Otec se pokusí uchytit jako horník, ale nevede se mu. A tak se rodina přesouvá do Braidwoodu.
Syn se tam od 15 stejně jako otec začne živit v dole.
Kde ale záhy zorganizuje stávku za zvýšení mest.
A za to skončí na dlažbě.
Tak se vrátí zpátky do Chicaga a otevře si vlastní povoznictví.
V 90. letech se ožení se švadlenou Marií Hořejšovou a z manželství se narodí 3 dcery.
Ve čtvrti Česká Kalifornie si postaví vilu a živnost se postupně rozrůstá na 40 potahů.
V necelých 30 se zapojí do politiky za Demokratickou stranu. Je zvolen do sněmovny reprezentantů státu Illinois. Později se stává chicagským radním a soudním vykonavatelem. Navrhoval bych další osudy pana Čermáka na chvíli opustit a věnovat se kontextu.
Jak myslíte?
Ale vrátíme se k ním brzy, víte?
Jistě, tak tedy. Když se rozhořela první světová válka, velká část Čechoameričanů sympatizovala s ideou samostatného Československa.
Už 28. července 1914 se v Chicagu konala velká manifestace proti tomu, že Rakousko vyhlásilo válku Srbsku.
Čechoameričané pořádali rozsáhlé sbírky potravin, lékařského materiálu a ošacení.
Mnozí z nich nejen přispěli vysokými finančními částkami, ale také dobrovolně vstoupili do legií a bojovali v Evropě.
V únoru 1918 byla v Chicagu založena Československá národní rada americká.
A díky aktivitám vlivných krajanů se idea vzniku samostatného Československa stala jedním z cílů americké zahraniční politiky.
Důležitou roli sehrály dva významní pánové.
Tehdejší prezident USA Woodrow Wilson
a budoucí prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk.
Když už jsme u toho Masaryka, poslední měsíce první světové války trávil právě ve Spojených státech.
4x se osobně setkal s prezidentem Wilsonem.
Ten pod Masarykovým vlivem odmítl další existenci Rakouska-Uherska a na základě práva na sebeurčení podpořil vznik nových států ve střední Evropě.
Právě na americké půdě česká a slovenská reprezentace dojednala, že budoucí samostatný stát vznikne na společné platformě.
A v Americe se také Masaryk pár dní po skončení války dozvěděl, že byl v Praze zvolen prvním prezidentem samostatného Československa.
Jako osvoboditele a revolučního vůdce jej ovšem čechoamerická komunita triumfálně oslavovala už půl roku předtím.
O jeho návštěvě Chicaga 5. května 1918 referovala krajanská Slávie.
Byla to tak obrovská a impozantní manifestace, že všechny jiné podobné slavnosti s ní porovnání nesnesou. Veškerá doprava byla přerušena, ulice vyprázdněny, aby učiněno bylo místo lidu československému, jenž přišel vzdát nadšený a upřímný hold otci svého osvobození.
Hudby hrály a ulice zaplavily nepřehledné zástupy lidu. Odhaduje se, že oslaviti našeho revolučního vůdce přišlo na 100 až 150 tisíc osob.
Po vzniku samostatné republiky se očekávalo, že se 10 000 Čechoameričanů vrátí zpět do své vlasti.
Nestalo se tak.
Ale příliv Čechů do Spojených států výrazně poklesl.
Není divu. Lidé byli spokojení, že mají konečně svůj vlastní vytoužený stát a už se tolik do emigrace nehrnuli.
Na druhé straně je už ani Amerika nevítala s tak otevřenou náručí jako dřív.
Že by odpor vůči migrantům?
Tak nějak. Od konce 19. století se totiž mezi mnoha americkými intelektuály i politiky šířily rasové teorie a zároveň obava,
zesílená za první světové války a těsně po ní,
z nekontrolovaného přílivu uprchlíků, kteří podle nich ohrožovali etnickou homogenitu americké společnosti a její pozitivní vlastnosti.
Například americký eugenik Madison Grant ve své knize Zánik velké rasy z roku 1916 prohlásil za největší hrozbu pro americkou populaci Asiaty. A vedle nich přistěhovalce z jižní a především východní Evropy.
Část amerických elit v té době vnímala Slovany jako barbarský, tělesně i kulturně zaostalý lidský typ.
S těmito názory se pokoušel bojovat čechoamerický antropolog Aleš Hrdlička, který v první polovině minulého století působil jako kurátor oddělení fyzické antropologie Národního muzea USA.
Hrdlička zveřejnil několik statí, v nichž souhlasil s představou o celosvětové nadřazenosti bílé rasy.
Avšak za její nejperspektivnější část prohlásil Slovany a úže jejich český, respektive československý typ.
Ten měl do budoucna obohacovat lidstvo i americkou společnost svou údajně vrozenou plodností, laskavostí, pracovitostí, zbožností, odvahou a příchylností k demokracii.
No, pan Hrdlička se sice snažil, ale předpokládám, že jeho argumenty nepřehlušily hlasy volající po omezení imigrace.
Předpokládáte správně. Americká legislativa zavedla ve 20. letech imigrantské kvóty, které omezily roční počet přistěhovalců.
Z naší země mohlo být každý rok přijato zhruba 3 000 osob.
Ačkoliv se statistiky různí, můžeme říci, že v letech 1918 až 1938 odešlo
legálně či nelegálně
z Československa do Spojených států maximálně 90 000 osob.
Imigrační limity plus nedostatek financí způsobený nástupem hospodářské krize. Sečteno a podtrženo, z toho vám vyjde co?
Útlum činnosti krajanských spolků.
O šikákské čtvrti Plzeň napsal koncem 30. let amatérský historik Rudolf Bubeníček.
Bývala až do světové války promenádní ulicí, jakýmisi příkopy českého Chicaga. Potom však začal český život v Plzni upadati a pověst honosné avení vybledla.
Příliv nových imigrantů se sice zmenšil, ale v přistěhovalecké komunitě se rodily nové děti.
Ty se oproti svým rodičům snáze asimilovali. Často už mluvili pouze anglicky a o český jazyk neprojevovali větší zájem.
Mnohé školy se začaly měnit spíš ve volnočasová komunitní centra.
České osídlení prořídlo a přesunulo se na předměstí.
To jsme se opravdu, ale opravdu zapovídali.
No, a já pořád čekám na pokračování osudů malého Toníka Čermáků z Kladna, z něhož se má stát, jak jste nám slíbil, v městě Chicagu významný muž.
A taky, že se stane.
Roku 1918 se Čermák vrátí na chicagskou radnici, jeho popularita poroste, zaslouží se například o výstavbu nemocnice, domova mládeže či vyšší školy.
Pomalu nastává čas pomýšlet na další kariérní postup.
V roce 1922 úspěšně kandiduje na prezidenta okresu Cook.
Zaměřuje se na sociální témata. Zasazuje se o zlepšení systému ochrany sirotků, rekonstrukci okresního chudobince, výstavbu nových silnic či sportovišť.
Krajanský tisk o něm s hrdostí píše.
Pan Antonín Čermák je mužem, na něhož jsou šikákští krajané právem hrdí, neboť vyšvihnul se na důležitý úřad, který nyní zastává svou vlastní přičinlivostí, poctivou snahou a svými schopnostmi a plně dostává těžkému úkolu spravovat jeden z nejsilnějších okresů ve Spojených státech s jeho velměstem Chicagem a s četnými zvelebovacími projekty.
A teď přichází ta chvíle, kterou jsem předpovídal. Čermák prohrál boj o místo v americkém senátu. A tak začal pokukovat po postu jakém?
Chicagského starosty.
Přesně tak.
A na čem postavil svou kampaň?
Natažení proti korupci a zločinnosti.
V roce 1931 porazil svého republikánského soka Williama H. Thompsona, dosud největším rozdílem v historii města o téměř 200 000 hlasů.
A teď to, přátelé, začne lítat. V tomhle městě nastolím pořádek.
Hned po nástupu do funkce se pokusil stabilizovat městské finance.
A hlavně setřít z Chicaga pověst zločineckého města.
To ale bude chtít předně vytáhnout do boje proti mafiánskému podsvětí.
Ano, a nelítostně. Už žádné obcházení prohibice, pašování alkoholu ani provozování ilegálních naliváren a nevěstinců.
Tak to se asi panu Al Caponemu líbit nebude.
O tom mi vůbec nemluvte, ten půjde do chládku jako první.
Slavný Al Capone byl kápo chicagské mafie. Měl pod palcem tehdy ilegální obchod s alkoholem, řízenou prostituci a hazardní hry.
Krutý a nelítostný ničema, který bojoval pěstmi, nožem i bouchačkou.
Pan Čermák udělal, co řekl. Krátce poté, co usedl do starostenského křesla, se také jeho přičiněním podařilo známého gangstra konečně dostat do vězení.
Čermákova boje se zločinem si všímal i tisk v Československu.
Například večerní České slovo 3. ledna 1933 psalo.
Nejhorší jsou poměry stále ještě v Chicagu, kde sice Čech, starosta Čermák, vede s gangstry úporný vyhlazovací boj, ale tito se stále nevzdávají. Al Capone sice sedí ve vězení, ale jeho druzy pracují. Starosta Čermák vydal heslo.
Z gangstry buď do vězení, anebo do márnice.
Tuto výzvu adresoval policii, která má nařízeno, aby s bezohlednou přísností postupovala proti tajným krčmám a brlohům. V rozkaze praví starosta Čermák.
Bylo by na čase, aby policie již jednou začala střílet.
Máme tu léto roku 1932. Antonín Čermák se chystá na dalekou cestu.
Do Evropy. Má namířeno do Německa, Československa, Rakouska, Maďarska, Polska, Švýcarska, Francie, Velké Británie a Irska.
Všude tam chce propagovat blížící se světovou výstavu, kterou má o rok později hostit právě Chicago.
Navštíví rodné Kladno.
Dočká se triumfálního přijetí i audience u prezidenta Masaryka.
A 8. srpna v pokoji hotelu Šroubek na Václavském náměstí promluví do mikrofonu Československé rozhlasové společnosti Radiožurnal.
Vážení posluchači a drazí rodáci, jsem nesmírně rád, že mohu k vám promluvit po rádio hned pod dojmem slavného přivítání, které jste mi připravili. Buďte ujištěni, že projevy, kterými jsem po výstupu na půdu československou zahrnovan, se hluboce dotýkají mého srdce a že jich nikdy nezapomenu.
V tuto chvíli už ale Antonínu Čermákovi zbývá pouhý půl rok pobytu na tomto světě.
Po návratu do USA podporuje volební kampaň svého přítele Franklina Delano Roosevelta.
15. února 1933 ho doprovází už co by čerstvě zvoleného amerického prezidenta na jeho cestě po floridském Miami.
V tom se po tamním Bayfront Parku rozlehne střelba.
Italský atentátník Giuseppe Zangara pálí na stojící prezidentský automobil.
Vedle auta postává Čermák.
Jedna ze střel zasáhne pravou část jeho hrudníku.
Roosevelt zraněného přítele ihned odváží do nemocnice.
Druhý den ho ve špitálu navštíví a Čermák mu řekne slavná slova.
Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy.
6. března 1933 chicagský starosta Antonín Čermák na následky střelného zranění v Miami umírá.
Tisk za oceánem i u nás spekuloval o tom, že v atentátu měla prsty chicagská mafie, že zločin z vězení inicioval sám Al Capone.
Měla to snad být odplata, která cílila nikoli na prezidenta, ale na starostu?
Američtí historikové se však shodují, že Zangara,
pouhých 14 dní po atentátu popravený na elektrickém křesle,
útočil na Roosevelta a kulka zasáhla Čermáka nešťastnou náhodou.
Pohřeb byl v skutku monumentální, jak referoval chicagský list, duch času.
Mnoho tisíc lidí přišlo se naposledy podívat do tváře zesnulého starosty Chicaga.
Poslední rozloučení se odehrávalo na chicagském stadionu, který zaplnilo do posledního místečka 25 tisíc lidí.
Účastnili se ho vysocí městští i státní hodnostáři, včetně osobního zástupce prezidenta Roosevelta, jenž sám vzhledem ke kritickým chvílím amerického bankovnictví nemohl se vzdálit z Washingtonu.
Mnoho tisíc lidí tísnilo se v ulicích, jimiž se pohřební průvod ubíral na český národní hřbitov, kde rakev byla uložena do rodinné hrobky. Pohřeb starosty Čermáka byl největším, jaký kdy Chicago vidělo.
Otevření světové výstavy v Chicagu, kterou tolik propagoval, se Antonín Čermák nedožil.
Konala se mezi květnem a listopadem roku 1933 pod názvem Století pokroku a soustředila se na současné vědecko-průmyslové a technologické výdobytky.
Pro obrovský zájem byla na několik měsíců zpřístupněna ještě o rok později.
Československý pavilon si během oněch dvou sezon prohlédlo 6,5 milionu lidí.
Navrhl ho architekt Kamil Roškot v modernistickém stylu. Měl krabicovitý tvar a prosklené průčelí.
Prezentovalo se v něm 70 československých firem.
Co se vystavovalo?
Především sklo, keramika, krajky a pivo.
Důležitá byla i sekce věnovaná československým přírodním krásám a také čechoamerické komunitě a jejímu významu.
Důležitost pavilonu zhodnotila jedna z jeho návštěvnic, paní Knoflíčková, v dopise uveřejněném na stránkách Českého slova 8. srpna 1933.
Československá vláda se dlouho rozhodovala, zdali se máme zúčastniti. A myslím, že je dobře, že jsme na výstavu přišli. Když člověk procestuje cizinu, pozná, že jsme hodně mladí a za těch 15 let naší existence poměrně málo známí.
A účast na světové výstavě, to byla bezesporu propagace k nezaplacení.
Tím, že jsme přišli do Chicaga, ukázali jsme, že se chceme vší silou bránit hospodářské depresi a propagovat za každou cenu své výrobky, které získávají stále víc a více obliby Američanů. Je to zvláště tvůrčí síla našich lidí, která nás v mezinárodním obchodě udržuje na místě nejschopnějších národů evropských.
Světová výstava v Chicagu byla jednou z největších meziválečných akcí, která úspěšně propojila prvorepublikové Československo, Spojené státy a tamní krajany.
Díky prezidentu Wilsonovi, který podpořil vznik samostatného československého státu a poválečné potravinové a surovinové pomoci, získali Spojené státy mezi našimi občany značné sympatie.
Wilsonovo jméno u nás tehdy dostala více než 100 míst.
Ulice, parky či pražské hlavní nádraží.
USA se pro prvorepublikové Československo staly velkým vzorem v oblasti organizace průmyslu a obchodu, vývoje technologií a vědy.
Intelektuálové, podnikatelé a umělci jezdili za Atlantik na inspirativní poznávací cesty.
Spoza velké louže k nám pronikaly nové náboženské směry,
například metodismus a unitářství,
které katolická monarchie odmítala a které se v mladé každém středoevropském státě účasti věřících zdařile ujímaly.
Z Nového světa přicházelo na Československé univerzity mnoho studentů, z nichž se po návratu do států stali vlivní obhajovatelé naší země.
Například historik Samuel Harrison Thompson. Roku 1929 získal doktorát na Karlově univerzitě a jeho oborem byly dějiny husitství.
Za druhé světové války vydal v USA knihu, v níž český národ vykreslil jako jednoho z nejvýznamnějších nositelů svobody a demokracie v evropských dějinách
a vyjádřil přesvědčení o nutnosti obnovit po válce Československou republiku v předmnichovských hranicích.
První republika na své čechoamerické sestry a bratry nezapomínala.
Národní uvědomění a sympatie k zemi jejich původu podporovalo pravidelné zahraniční vysílání radiožurnálu zahájené v létě 1936.
Relace vysílané vedle angličtiny také v češtině i slovenštině se šířily do světa pomocí výkonného krátkovlného vysílače v Poděbradech.
Snažili se oslovovat krajany, kteří mohli být převodovou pákou mezi svou původní vlastí a americkým veřejným míněním.
A úspěch se dostavil. Do rozhlasové budovy na Pražských Vinohradech začaly brzy spoza Atlantiku proudit tisíce dopisů.
Na stránkách rozhlasového tiskového oběžníku se psalo:
první velká vlna všeobecného dojetí, kdy bylo v Americe při poslechu mateřštiny a národních písní prolito mnoho slz, ještě neustala, ale přicházejí už dopisy krajanů, kteří v touze dopřát také jiným svůj požitek svážejí krajany ze vzdálenosti 20 mil i více. Krajané zpívají hromadně nejznámější národní písně, které jim z Amplionu vysílá naše stanice, a děkují rozhlasu za to, že jim připomíná další, už pozapomenuté písně české a slovenské.
Z dopisu nejmenované krajanky z Baltimoru.
Jsme zde již 32 let. Dovedete si tedy představit, jak čekáme na ten večer, abychom aspoň v duchu byli s vámi. Oba jsme plakali, jak můj muž, tak já. Děkujeme vám z celého srdce. Přejeme mnoho štěstí v této nové práci a zůstáváme vaši nejlepší přátelé v Americe.
A bude to právě čechoamerická komunita i politická reprezentace Spojených států, kdo,
podobně jako za první světové války,
výrazně podpoří druhý československý odboj a podstatně napomůže obnově československého státu. Pak